Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Da li tradicionalno isključuje moderno? Da li pozivanje na prošlost ugrožava pogled na budućnost? Ko i kako danas razmišlja o patriotizmu i sudi o izdajnicima i herojima? O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano govore Milica Đurđević, član predsjedništva i portparol Srpskog sabora Zavetnici, i Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava. Da li možemo da kažemo da vas dve danas predstavljate pre svega svojim političkim stavovima, ali u posljednje vreme sve češće i konkretnim aktivnostima, dve duboko podeljene Srbije? I da li, ako upotrebim reč koja je u posljednje vreme popularna, provalija, je toliko velika i nepremostiva, ili računate sa tim da se ta provalija nekako može bar umanjiti, ako ne potpuno izgubiti? Evo, Anita.
Pa ja svakako mislim da Srbija ima jako puno problema i ova podela koja vi pričate jeste izuzetno duboka, ali ja ne mislim da smo mi dve iste strane, to jest dve različite strane iste ravni, zato što mislim da delovanje onog što se zove civilno društvo i ono što se zovu ekstremni desničarski stavovi ne može se staviti u jednu istu ravan, ali svakako ja mislim da je najveća vrednost demokratije upravo to što nam omogućava da razgovaramo i što nam omogućava da podelimo, da razmenimo mišljenja, i mislim da u tome treba to da gajimo bez obzira na to što se ne slažemo.
Da, i na neki način razlog i čini mi se najveća poenta ovog našeg razgovora je upravo o tome što ste vi rekli, da možemo da razgovaramo i da vas dve možete da razgovarate iako se ne slažete. Ali upotrebili ste reč ekstremna desnica. To je nešto što ipak se izgovara u vrlo pežorativnom kontekstu i tako se shvata, kao što i obrnuto, na vašu adresu uvijek idu etikete da ste izdajnici, soroševci i već tri tačke. Da li vi, Milice, kako vi doživljavate kada vam kažu da ste pripadnik ekstremne desnice? Da li je to za vas nešto uvredljivo ili ne?
Pa ja pre svega moram da kažem da, ako već govorimo o dijalogu i nekoj prilici da se vodi dijalog između tog prozapadnog nevladinog sektora i nas koji predstavljamo većinsku Srbiju, ja nisam imala iskustva i prilike da vodim takav dijalog, jer smo obično nailazili na zatvorena vrata, na manifestacije na kojima je unapred bilo dogovoreno ko će tu prisustvovati i učestvovati, tako da mislim da je ova emisija sama po sebi posebna i na neki način me raduje što postoji prilika da se suoče stavovi, jer sam imala zaista vrlo česta iskustva da ta druga strana, koju ste vi nazvali eto tom nekom drugom Srbijom i uopšte je u javnosti tako nazivana, izbjegava suočavanje. Mislim da je to pre svega zbog toga što nisu naoruženi argumentima, već isključivo nekom demagogijom i frazologijom koja je više puta ponavljana, ali kada se postave konkretna pitanja ne možemo dobiti baš adekvatne odgovore. Ne bih nazvala zaista, i sa tim bi se složila, samo naravno u drugom smeru, da je to podela prve i druge Srbije, zato što smatram da ako govorimo o ekstremističkom delovanju, upravo je njihovo ekstremističko delovanje, dakle upravo su oni jedan ekstrem, jer delovati protiv ustavnog okvira i protiv zakona Republike Srbije, šta je drugo nego ekstrem. Pošto dolazim kao predstavnik jedne političke organizacije, moram da kažem da je naše delovanje legalno i legitimno i da smo mi registrovani kao udruženje građana u državi Srbiji, da smo u okvirima zakona i ustava ove zemlje do sada uvek delovali bez bilo kakvih ispada iz tih okvira, i naročito je važno da se mi finansiramo iz izvora koji su pod okriljem Republike Srbije. Dakle, mi nemamo strane donacije, što nas na neki način ne svrstava na stranu onih koji predstavljaju produženu ruku spoljnih politika drugih zemalja. Jer ako vas finansira druga zemlja, vi ste, a da se bavite političkim delovanjem, vi ste zapravo produžena ruka spoljne politike. Tako da mislim da ne treba ovde govoriti o podeli prve i druge Srbije, jer ono što moja sagovornica predstavlja ovde je izuzetna manjina u Srbiji, samo dobro organizovana, vrlo dobro plaćena, umrežena i dovoljno glasna da deluje kao da predstavlja zaista neku većinsku Srbiju, a zapravo većinska Srbija je na ovoj strani sa kojom mi govorimo.
Većinska Srbija svakako i nema toliko godina koliko vi imate i samim tim je možda uslovno treba prihvatiti tu podelu na prvu, drugu Srbiju s obzirom na vašu mladost i na možda neko određenje da predstavljate ili govorite i u ime nekih mladih ljudi u ovoj Srbiji. Anita, kada vam kažu da ste izdajnici, kada se uvek kao ključni argument postave i pitanje finansiranja, vi odgovarate kako?
Pa ja više ne odgovaram na ta pitanja. Mislim da to strani plaćenik i izdajnik se toliko izlizalo. Sad su svi strani plaćenici i izdajnici. Meni neko kad kaže da je inicijativa Soroševa organizacija, ja malo umrem od smeha, inicijativa u životu nijednu dinar nije primila od Fonda za otvoreno društvo. Tako da ja se više ni ne trudim da odgovaram na takva pitanja. Ja znam zašto ovo radim. Ja za sebe duboko verujem da sam patriotkinja, da volim ovu zemlju, da sam mogla da gradim karijeru bilo gde u svetu, ali sam odlučila da ostanem ovde zato što zaista volim Srbiju i zato što mislim da je ova zemlja, moja zemlja i da imam pravo na nju. Imam pravo da to što mi predstavljamo neku manjinu, mislim i to je sad vrlo diskutabilno sa i politikološke i sociološke strane gledešta, mislim. Mi kada vidite da su, pa pogledate izbore, u osnovu možemo pogledamo i ove rezultat na izborima ove moje ovde koleginice, jednostavno desnica kao takva ili ta neproevropska Srbija jeste u manjini, u mnogo manjoj manjini nego što je ona što se zalaže, ako se kažemo da se vladajuća stranka deklarativno zalaže za Evropsku uniju, a toliko osvaja glasova na taj način, ja mislim da je ipak Evropa na tom nekom nivou pobedila. Tako da, što se toga tiče, naše finansiranje, mislim, naš najveći donator je Evropska unija, mi ne krijemo da se, da se zalažemo za jednu evropsku, modernu, civilizovanu, pre svega demokratsku zemlju. Tako da nemam tu ništa niti da se vređam niti bilo šta. To što se to uhvatilo kao jedan od načina da se kao diskredituje rad nevladinog sektora, zato što to sad nekom tako politički odgovara, me zanima koliko i sve ostale uvrede koje dobijemo i poslom rad u inicijative ne može nikako se nazvati ekstremnim, već mislim da je samo neophodno da nekada budemo najglasniji mogući da u borbi za one stvari za koje mislimo da su potrebne da se dešavaju u ovom društvu. I ono što je najvažnije, mislim da da je manjina u osnovi najpotrebnija kada se radi o nekom promeni sistema vrednosti i da nije tu, da je samo ljudima nekad potrebno s njima mnogo više razgovarati. I to je ono što otvaramo teške teme. Žao mi je što su one teške za ovo društvo, ali neophodno je da ih neko otvara.
Da, pomenuli ste, ja sam mislila da tu temu ostavimo negde za kraj i da time zaokružimo emisiju, ali ste vi već to pomenuli, taj pojam patriotizma, i pozvali ste se na to da vi volite Srbiju i da ste patriota, što takođe sasvim sam sigurna je nešto na što bi se pozvala i Milica. Šta je to onda u vašem poimanju patriotizma? Koje su to ključne razlike koje vas tako drastično dele na neki način?
Pa evo, ja ću se nadovezati na ovo što je moja sagovornica rekla. Naravno da li je neko pripada većinskom stavu ili manjinskom ne znači a priori da je u pravu. I nećemo to koristiti kao kriterijum. Ali činjenica je da neko ne može sebe smatrati i deklarisati patriotom ukoliko se finansira iz inostranstva i pritom iz onih fondova koji su ovde pripremali teren za različite stvari. Pre svega za raspad Jugoslavije na štetu Srbije i srpskog naroda, opravdavajući sve zločinačke poduhvate nad srpskim narodom, prećutkujući i pogrome, i oluje, i bratunac, i kravice, i sve ono što smo mi kao Srbi prošli proteklih godina. I ono što, kao, što sada zapažamo kao proces nevladinog sektora jeste da oni potpuno neobjektivno pristupaju čitavom pitanju rata na Balkanu tokom 90. godina. Ja ću samo navesti nekoliko primjera. Mentor moje sagovornice je Nataša Kandić. Nataša Kandić je prisustvovala na 2008. na skupštini na kojoj je jednostrano proglašena nezavisnost takozvane Republike Kosovo. Ona je tamo bila kao počasni gost, smatrala je da je to vrhunac njene karijere i uopšte otvoreno je o tome govorila. Stiglo je više hiljada krivičnih prijava koje su podnosili građani Srbije da bi se reagovalo, jer je to direktno podrivanje ustavnog poretka i postala je svaka zakonska osnova da ona bude zbog toga pozvana na odgovornost. Međutim, do toga još uvek nije došlo. Takođe, ona je recimo bila jedan od zagovornika da se oslobode braća Mazreku koja su silovala devojčicu Jovanu na Kosovu i Metohiji u selu Klečka, potom je spalili do neprepoznatljivosti, bukvalno jedva je bilo identifikovano njeno telo. Braća Mazreku su oslobođena upravo na inicijativu Nataše Kandić. Nataša Kandić se javlja kao mentor jednog dela tih mladih ljudi u okviru različitih inicijativa i ja ne mislim da svi ti mladi ljudi imaju zlu nameru, niti da su do kraja potpunosti svesni u čemu učestvuju. Neki su tu i zabave, neki zato što zaista u našem srpskom narodu postoji ta potreba da govorimo o izjednačavanju žrtava. Ja nemam problem sa tim. Mi želimo pomirenje, mi želimo mir. Ali je apsurdno da se Srbima drže lekcije o očuvanju mira na Balkanu, jer ga Srbi nikada nisu ni rušili. Takođe je apsurdno da se to radi u ovim trenucima kada se direktno preti sa Kosovom i Metohije nekim novim pogromom. Ja samo želim da ukažem da sve te nevladine organizacije ne interesuje ih stanje demokratije na Kosovu i Metohiji kada se sagledava ta narko-lažna država koju oni podržavaju. Uzgled budi rečeno, moja sagovornica je bila recimo gost sa Natašom Kandić, zapravo u stvari ne znam da li je Nataša Kandić tada prisustvovala, ali bila je gost više predsednice Kosova Atifete Jahjage. Dakle, neko ko si sam sebe proglasio za predsednicu nečega što ne postoji, ne može biti legitimni sagovornik, niti osoba kod koje treba da idemo u goste, niti osoba koju treba da dočekujemo. Ali samo ću ukazati na jednu stvar i nikada nisam čula da su se te nevladine organizacije time pozabavile. Kakva je klima društva na Kosovu i Metohiji? Preko 40% osvojila je koalicija okupljena oko Ramuša Haradinaja, čovjek koji je otvoreno priznao zločine, koji je pisao o tome. Preko 30% osvojila je partija Kurtija, koji je vođa pokreta samopredeljenje, koji je najekstremniji faktor na Kosovu i Metohiji. A mi ćemo čuti od ovog nevladinog sektora mnogo češće da će meni, koja branim integritet Republike Srbije, zalepiti etiketu ekstremiste, a neće tako nešto reći za čoveka koji bukvalno smatra da Srbe treba potpuno etnički očistiti. Dakle, zašto se ne pozabave stanjem na Kosovu i Metohiji, zašto ne ukažu na te probleme, nego Srbima dele lekcije o nekakvom miru i stabilnosti koje smo mi uvek štitili, pa nekada čak i po svoju nacionalnu cenu.
Meni se čini da je deo aktivnosti ili možda dobar deo aktivnosti upravo vezan za Kosovo i Metohiju na drugi način, kroz nevladin sektor, kroz ono što nije visoka politika, dakle kroz saradnju mladih iz Prištine. Vi imate i kancelariju u Prištini, ali tako? Kako vi onda obrazlažete, da li su to različita viđenja mogućeg pomirenja ili moguće budućnosti? Kakav je vaš odgovor na ovo o čemu je Milica govorila?
Pa znate, kad oduzmete fiziku, onda ni olovka ne pada više na pod, onda gravitacija više ne postoji. Mislim, ono na što se mi pozivamo su neke utvrđene činjenice, nešto što se dogodilo. I to sad možemo mi da sporimo i ne sporimo, ova zemlja je priznala Haški tribunal, vodi se tim presudama i mi možemo da sad polemišemo i mislim da je zdravo da zapravo otvorimo tu debatu o statusu Kosova, pošto je ovo što se dešava očigledno neodrživo, ali mislim da svakako ne možemo da negiramo realnost. A realnost jeste u tome da i čak i Milica kada krene na Kosovo mora da izvadi svoju ličnu kartu ili pasoš da bi ušla u tu zemlju. Tako da to je realnost i mi moramo sada da naučimo kako da se s tom realnošću suočavamo. Ono što ja moram da napomenem jeste da meni smeta...
Kako, izvinjam se što vas prekidam, kako izgleda vaš boravak u Prištini?
Potpuno normalno. Ja u Prištinu idem već skoro 10 godina, ne 10, od 2009. I u životu nisam imala nikakav incident i ništa mi se nije godilo, niti se, ja albanski ne pričam, služim se isključivo srpskim ili engleskim kad sam tamo i nikad nisam imala nikakav problem. Obišla sam celo Kosovo, od Severne Mitrovice pa do Peći i do Prizrena. I mislim da je strašno važno da se nekad pošalje i ta poruka koja ne izgleda samo neko nabijanje nacionalizma i ponosa srpstva, da se potpuno negira realnost toga u čemu mi živimo, da tamo postoje neki ljudi, da oni imaju neke svoje probleme, da ti Srbi tamo imaju jako puno problema, da s njima mora da se razgovara, da su oni učestvuju određene grupacije političke tamo na vlasti, učestvuju u kosovskoj vladi. Mislim, prosto ima gomila stvari u kojima mi možemo da razgovaramo, koje treba da razgovaramo, ali ono što je pristup inicijative uvek bio. I mislim da moram da dam dva primjera tu. Jezica je prvi da ja ne razumem zašto se nikada ne oduzima, zašto se nikada ne uzima za primjer inicijativa Mladi za ljudska prava koja radi u Hrvatskoj, koja je obeležila zločine nad Srbima počinjenje tokom Oluje, to je sve žrtve komemoracije žrtava Oluje. Zašto se ne priča o tome, zašto inicijativina kancelarija u Prištini traži da se nađu svi nestali, i Albanci i Srbi. Mislim, biti nacionalista i bujati se, nabijati taj naboj prosto nacionalizma je vrlo lako. I u zemlji u našoj i svuda u regionu biti nacionalista je vrlo lako, jer je to onda su svi protiv vas, niko ništa ne valja i samo hoćemo nešto kao da imamo neke neprijatelje imaginarne. A ono što mi nudimo je nešto potpuno drugačije. Mi nudimo da ljudi mladi odu i da vide svojim očima. Njima niko ne tamo ne ispira mozak, oni su vrlo svesni gde idu. Mislim, nekada im nije prijetno da odu prvi put, pa posle pola sata se potpuno iznenade. Mislim, priče tih ljudi, a to nije malo ljudi, to je 15.000 ljudi koji je prošlo kroz naše programe razmene. Njihova iskustva su neprocenjiva u tom nekom smislu. Mi nudimo da upoznaju svoje vršnjake iz drugih zemalja, da na taj način nekako pokušamo da čuvamo mir, da gajamo neku novu generaciju mladih ljudi koja neće biti zadojena mržnjom. To je način na koji mi radimo. Tako da sve ove ostale nekako, ja moram da kažem izmišljene priče, nama uopšte nisu ni važne, jer zato što mi, ono što naše iskustvo nama govori da je, samo ga završim.
Pa dobro, nego ali da ne
jeste poenta da su takve priče nešto što ja mislim da je vredno čuti. I mislim da kad bi se nekada malo više koncentrisali na te priče, onda bi mogli da razgovaramo da možda napravimo jednu stepenicu napred u tom nekom odnosu. Što se Nataše Kandić tiče njenog odlaska na nezavisno proglašenje Kosova, to morate zaista sa Natašom Kandić da vidite. Ja sa Fond za humanitarno pravo, sa Rekom, inicijativom za Rekom radimo, mislim da ono što oni rade je jedan od najvažnijih poslova, i u osnovu mislim da na kraju dana ono što oni rade što se tiče pobrojavanja žrtava, i mislim da je dekutantno reći da mi ponižavamo jedne žrtve i da samo vidimo jedne žrtve, druge ne vidimo, u najmanju ruku dekutantno. Poznam za Fond za humanitarno pravo koji jednostavno radi ono što bi država Srbija trebala da uradi, a ja mislim da je sramota i leže državi Srbiji koja svoje žrtve, ako ćemo baš tako, nikada nije prebrojala, a kamoli im dala neka prava posle kad su ostali ovde da žive.
Ostaje otvoreno pitanje i za vas i za mene, pretpostavljam i za naše slušaoce, kome je zaista danas lakše, a kome teže. Nastavit ćemo naš razgovor posle jedne muzičke numere.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu, deca
plaču, deca uče da poznaju svoj glas u toplim jaslama.
Ova emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, moja velika čast je da sam imala prilike da upriličim dijalog dve mlade dame, dve dame sa vrlo jasnim izraženim političkim stavovima. Podsjetit ću u studiju Radio Beograda 2 Milica Đurđević, član predsjedništva i portparol pokreta Zavetnici, i Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava. Upriličili smo dijalog, ali to ne izgleda uvek tako i možda je zato ovo jako dobro da budete zajedno i da možemo da vas čujemo. Kako vi danas gledate, kada sedite zajedno u ovom studiju, kako gledate na te akcije i kontraakcije? Čini mi se da je sve češće u Srbiji prisutno da nekome ne odgovaraju neki heroji i junaci, za druge su to zločinci, neko govori, kao što vi govorite, o Kosovu na ovaj način i prekidate akcije koje inicijativa pokušava da sprovede. Koliko je to suštinska i nepomirljiva razlika, nećemo da kažemo dve Srbije, dva stava, dva pogleda na svet, dva pokušaja da se nekako drugčije pogleda i razmišlja o budućnosti.
Nećete mi zameriti, ja ću samo iskoristiti minut da ne ostanem nedorečena na ovo što je gospođica Mitić iznela, a tiče se pre svega delovanja inicijative Mladih za ljudska prava u čitavom regionu. Inicijativa mladih za ljudska prava koja deluje u Hrvatskoj i gde ona kao argument koristi da su oni tamo osudili zločine nad srpskim narodom, apsolutno to je tačno. Ali oni nemaju prava da osude Oluju. Oni Oluju kao poduhvat ne dovode u pitanje. Oni samo govore da eto postojali su zločini nad srpskim narodom, pa eto bilo bi lepo da se utvrdi i koliko je tih srpskih žrtava stradalo na prostorima današnje Hrvatske. Ali da li mislite da postoji uopšte prostor u hrvatskom javnom mnjenju, u hrvatskoj državi, hrvatskoj političkoj sceni, da oni na bilo koji način Oluju kao operaciju dovedu u pitanje? Tako nešto se ne dešava. Na isti način ne možemo govoriti o delovanju nevladinog sektora na Kosovu i Metohiji i pričati o nekakvoj demokratiji, jer vrlo dobro znamo da su nestajale porodice Albanaca koji nisu želeli da ubijaju svoje komšije. Na isti način su delili sudbinu srpskog naroda samo zato što nisu želeli da učestvuju u formacijama terorističkim poput UČK, zato što nisu želeli da siluju tuđe žene, majke, sestre ili da se na najbrutalniji mogući način obračunavaju sa svojim dojučerašnjim susjedima. Dakle, ne može se uopšte povlačiti paralela. Činjenica je da delovanje nevladinog sektora u Republici Srbiji ima sasvim sigurno najveću oštricu, jer je cilj Zapada da se Srbima, koji finansira ove organizacije, to je neupitno, da li je to Soros, Fond za otvoreno društvo ili Američka ambasada ili je fondacija Američkog kongresa, to je apsolutno nevažno. Činjenica je da su to strane fondacije i činjenica je da je njihov zadatak da se Srbima nametne kolektivna krivica za rat tokom 90. godina, da se izvrši jedna zamena teze i da se Srbi koji su u velikoj meri bili žrtve predstave za zločince. Takođe, govorili smo o posetama Prištini. Zamislite, u Prištini, kaže moja sagovornica, se ona prijatno osjeća i nema nikakvih problema. Kakav demokratski grad, zamislite, ima samo 3-4 srpske porodice. O čemu mi razgovaramo? Osjeća se lepo u gradu koji je istrebio sve što je srpsko, gde ne postoji više beleg srpski. I mi tamo govorimo kako je komotno. Kome je komotno? Komotno je samo onima koji ih u tome podržavaju. I sada će neko poput Nataše Kandić, koliko god da se oni od nje ograđivali, sve je to ista družina, oni svi prisustvuju. Pa dobro, ali mislim, ne može se reći pitajte Natašu Kandić. Pa ne možemo da pitamo Natašu Kandić zato što Nataša Kandić učestvuje s vama u projektima, ne učestvuje sa mnom. Ja pitam vas, vi ste svi predstavnici jedne iste politike, jednog istog cilja. Nataša Kandić je 99. godine sedela u kafiću Metohija, restoranu Metohija sa pripadnicima terorističke UČK i bukvalno pozivala na linč jednog srpskog lekara. Samo zato što ona ništa drugo ne ume nego da mrzi srpski narod. I sada će ona meni 5 godina kasnije, 10 godina kasnije, 15 godina kasnije da kaže, znate, realnost je nezavisno Kosovo. Pa čija je to realnost? I ko je pravio tu realnost? I šta znači realnost? Mi smo imali mnogo veće neprilike na Kosovu i Metohiji tokom naše istorije. Ali Srbi nikada nisu skrstili ruke i rekli to je realnost. Nego su gledali da sačuvaju koliko toliko barem tu nit koja ih je spajala sa Srbima u toj našoj južnoj pokrajini. Ali to je već sada jedna druga tema.
Da damo, priliku Aniti, naravno, da vam odgovori se pre nego što pređemo na nedavne događaje.
Na Mirditu.
Mislim, meni je stvarno u posljednje vrijeme strašno naporno da u ovom obitavom, u ovom svetu koji se zove post-truth, to jest post-istina svetu, postoji ipak neke stvari koje su utvrđene, kao što sam rekla, na koje se ja pozivam, na koje neke konvencije koje su potpisane i nešto uređeno, i stvarno jako je teško razgovarati onda sa nekim, jako je teško voditi ovu diskusiju zato što u njoj postoje dve paralelne istine. Mislim, ja sam sigurna da Milica misli da ovo što misli zaista, i ona zna da ja mislim ovo što ja govorim. Tako da ja da odgovaram na ova pitanja, sad ne mogu ni da pobrojim sve gde tu, meni uopšte ništa nije jasno odakle, gde tu počinje fikcija, gde počinje realnost i šta je tu izmišljeno, izmišljen nacionalistički narativ da bi se produbila ta mržnja, šta je zapravo šta se zapravo dogodilo. Tako da ja mogu da se osjećam prijatno u Prištini, zato što ja ne verujem u kolektivnu krivicu, da se razumemo, ta izmišljotina desnice i nacionalista kako nevladin sektor promoviše kolektivnu krivicu i Srbe pravi genocidnim narodom, to ni u čemu što je ikada moja organizacija izdala bilo kakav dokument niste mogli da pročitate zasigurno, jer to ne postoji, kolektivna krivica kao takva, postoje pojedinačna krivica, postoji politička krivica, ali kako ćemo da kažemo da smo sad Milica i ja, koje smo obe rođene 90. godine krive za rat, mislim naravno da nismo, to je potpuno besmisleno, niti postoji nešto što se zove, što sad se koristi kao genocidan narod, pa sad inicijativa hoće napravi Srbe genocidnim narodom, što je opet izmislila termin nacionalisti da bi sebi dali argument, jer genocidan narod ne postoji, postoje ljudi koji odgovaraju za taj počinjeni genocid i onda se samim tim eto, na taj način slida ljaga sa cijelog naroda, znači zato što to su predstavnici ili politička ideja ili tako dalje. Tako da to je potpuno besmisleno, to je tako sad možemo da idemo sad ovako za svaki argument, ali ono što ja stvarno hoću da kažem jeste da zašto ja mislim da je to prihvatanje realnosti sada najveća borba zapravo za Srbiju i to zato što na taj način mi zapravo možemo da gradimo neku modernu zemlju. I ja mislim da je Srbiji pre svega mesto u Evropskoj uniji, mislim da je Srbija zaslužila, da građani ove zemlje zaslužuju da žive u miru, da ne mrži, mislim da ove naredne generacije koje sada, nove generacije koje dolaze zaslužuju da žive u jednom regionu gde će biti potpuno normalno da se ide u Prištinu, da se neće rađati taj strah da će njih neko tamo da ubije, kao što i neki ljudi iz Prištine mogu da dođu ovde, ne plaše da će ovde neko da ih ubije. Ja mislim da je takav region mnogo bolje za život nego region da ćemo zauvek biti posvađani, da je region u kome ćemo zauvek da se koljemo međusobno i da onda kažemo ko je više kriv, ko je manje kriv. Tako da to nas je u osnovu i dovelo do 90. godina i do onog sunovrata, tako da ja ne bih se vraćala na te 90. godine, ne bih se vraćala, ja ne mislim da je jedna žrtva bilo koja nacionalnosti vredna toga.
Kada dođemo do onoga što se dešava danas, to je skup u Domu omladine koji organizuje inicijativa pod nazivom Merdita, dobar dan i vaše pojavljivanje i pokušaj da sprečite održavanje tog skupa.
Pa to je samo jedan slikovit primjer svega ovoga što mi danas smo otvorili kao temu. Taj festival Mirdita se održava već četvrtu godinu za redom u Beogradu i mi smo i ranije negodovali zato što on promoviše nekakvu autohtonu kulturu Kosova koja apsolutno ne postoji. Postoji samo srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji, jer Albanci, čast zaista pojedincima retkim, na Kosovu i Metohiji nisu ostavili ni jedan kulturni beleg osim porušenih srpskih manastira i naših spomenika kulture. Pogledajmo kako izgleda groblje u severnoj Kosovskoj Mitrovici, albansko groblje koje je uređeno kao park, zaista, i pogledajmo kako izgleda groblje srpsko u južnom delu Kosovskoj Mitrovice koje je poorano, povađeni su spomenici, Srbi kada odu na zadušnice to izgleda zaista jezivo, ukoliko uopšte im dozvoli da stignu do tamo. Dakle, taj festival promoviše nešto što ne postoji. I taj festival je jedna vrsta otimanja srpske kulture i to je proces o kojem je govorio još profesor Lompar. Dakle, dekoncentracija srpske kulture gde će se ona svesti samo na granice onoga što oni zovu srbijansko, dakle uže granice Srbije, a sve ono što nije u granicama uže Srbije prestaće da bude srpsko pa će postati vremenom bošnjačko ili bosansko pa crnogorsko, što imamo slučaj recimo sa Njegošem, makedonsko i sada u poslednjoj fazi kosovsko. Dakle, taj festival je promocija nezavisnosti Kosova i on je ove godine planiran na jednom višem političkom nivou jer je najavljena poseta bivše predsednice takozvanog Kosova, inače velike prijateljice inicijative Mladih za ljudska prava, Atifete Jahjage. Mi smo smatrali da je naša odgovornost da ne dozvolimo da se u sred Beograda dogodi jedno takvo poniženje. Jer šta je njen cilj bio? Nije onda ona došla ovde da govori o nekom odnosu Srba i Albanaca. Jer njih ne zanima odnos Srba i Albanaca kao naroda. Njih zanima samo odnos o međusobnom priznavanju. Ramuš Haradina je rekao da više nema pregovora. Da postoji samo mogućnost uspostavljanja potpune granice i međusobnog priznavanja. Dakle, oni više ne žele bilo kakav razgovor mimo toga da ih Srbija prizna kao državu. I samo da zaključim, naravno ostavit ću posle dovoljno prostora koleginici da odgovori. Šta je suština? Mi smo taj festival prekinuli jer je nedopustivo da se iz Beograda pošalje poruka da su Srbi skrstili ruke i da su dozvolili da dođe Atifete Jahjaga i da ona ovde govori o nekakvom navodno masovnom silovanju Albanki. Kada smo naišli tamo, mi smo zatekli jedan performans koji je zaista aludirao na to da srpski vojnik siluje Albanku. Ja ne želim da ulazim u te igrokaze njihove koje su tamo organizovali, ali zar je to nešto što se promoviše? Zašto sve što se promoviše mora da ima prefiks antisrpski? To ja postavljam kao pitanje. I evo, naravno, ovdje ću se zaustaviti da bi Anita imala dovoljno vremena.
Gospođa Atifete Jahjaga nije došla. Obrazloženje je da joj nije garantovana bezbednost. Koliko je po vama, evo konkretno, vaša sagovornica Milica zaslužna za to? Da li je na njoj odgovornost ili smatrate da je odgovornost malo šira ili na nekom višem nivou?
Ja mislim da to nikakve nema veze ni sa Milicom ni sa zavetnicima. Mislim da je to bila jedna politička odluka da se ona ne pojavi u Beogradu tih dana. I ja bih samo ispravila, to nije istina da je festival prekinut. Ni u jednog trenutka taj festival nije bio prekinut, iako su postojali neki pokušaj. I onda kada su, pošto stvarno, opet kažem, teško je jer ovde fikcija i realnost jako se ovde su izmiksani, mislim, to jesu stvarni događaji koji sad, na primjer, Milica prepričava, ali su su stvari izmišljene koje se u tim događajima dogode. Posebno u smislu toga, na primjer, pozivao sam taj performan koji se zove Revoltom protiv nasilja. I onda su oni izmislili da je to srpski vojnik siluje Albanku. Tako da kažem, jednostavno paralelne realnosti, od koje je jedna, kažem, istina, druga ne, ali poenta jeste da taj festival nije prekinut i oni kada su ušli u Dom omladine i kada su počeli da pevaju pesme, da njih nadjačala publika svojim aplauzom. I to je nekako bilo, ja mislim, eto, merenje snaga, ako ćemo to tako da nazovemo, i onda su se oni posle toga pokupili i izašli napolje. Mislim, to se dogodilo. I sad ovo je stvarno jako duboka priča, mislim, ovo o čemu Milica priča, ali jeste negde suština da smo da taj festival služi da se ono što mi zovemo kosovskom kulturom, i niko ne spori kulturu srpskog naroda koja je na Kosovu, niko ne spori srpske manastire na Kosovu, ali ono što mi mislimo da postoji još nešto više što može da se prikaže beogradskoj publici. Mislim da postoje to način da kultura jako lako prelazi granice, da je jako lako se uspostavljaju neki odnosi među ljudima.
Ja sam htjela da vas zamolim da mi kažete da li je sad to stvar po vama mode, demokratije, slobode izražavanja svojih stavova, jer ako govorimo o festivalu Merdita Dobar dan, malo je nepravedno da ne pomenemo i nedavni događaj promocije knjige Veselina Šljivančanina, gde ste se vi poneli kao neko čiji je cilj bio da takvu promociju knjige ne dozvoli ili da prekine na svaki način.
Pa opet, to je sad taj najnovi narativ koji se napravio toga da smo mi sad stavljeni u istu ravnu, pa smo mi jedni ekstremisti na jednu stranu, oni ekstremisti na drugu stranu. Tu se stvara zapravo taj lažan sukob, a ono što je realnost da se naše posao retko kad dotiče uopšte, retko kad se mi susretimo. Ja ne mislim da smo mi isto uradili što i oni. Mislim da je naša moralna dužnost bila, građanska dužnost bila da skrenemo pažnju na činjenicu da osuđeni ratni zločinac koji jeste odslužio svoju kaznu, ali on i dalje odgovoran za ono što je počinio, jeste u organizaciji vladajuće stranke koju sebe zove evropskom prodemokratskom, učestvuje u njihovoj predizbornoj kampanji. I to je ništa inicijativa ne bi, i mi to inače radimo, imamo pištaljik, imamo transparent, to smo radili kada je Momčilo Krajišnik bio u Domu omladine, u osnovu tako izgleda svaka naša akcija. Ono što mu se razlikuje, i po tome dolazimo do suštinske razlike između nas i njih. Kada je inicijativa to uradila, mi smo dobili batine i razbili su nam jedan auto i dvoje mojih kolega je bilo u urgentnom centru. A kada oni to urade, niko njih niti tu dotakne, niti bilo šta kaže, niti vređa, niti bilo šta. I to dovodimo sada do ono što je suština, to je da ovakve organizacije ili političke stranke, poput ove koje predstavlja Milica, koriste sve demokratska sredstva koje imaju. Na ivici negde, ajde da kažemo i zakon, ali ajde demokratska sredstva, sloboda izražavanja i pravo na protest i okupljanje i tako dalje, kako bi ugrozili ili, ili umanjili demokratiju. I to je ono što će nas zauvek razlikovati.
Atifete je simbol demokratije, a predstavnici bivšeg srpskog političkog i vojnog vrha državnog su zločinci u ovome što kaže gospođica Anita. Ja ću samo reći jednu stvar. Nije tačno da mi ne nailazimo na otpor prilikom prekidanja takvih performansa i dešavanja. Ja moram samo da kažem da je pre 15 dana brutalno su izbačeni naši članovi, među kojima su bile dve devojke, iz sale u kojoj je Dinko Gruhovnjić promovisao film koji se zove Kosovo nazdravlje, naravno na albanskom, ali ja ne znam albanski.
Zuar.
Exuar, evo, ima ko zna. Tako da, u suštini, obezbeđenje Nenada Čanka brutalno ih izbacilo napolje. I nije tačno da mi nismo dobijali prekršene prijave. Imam čitavu svoju arhivu koju čuvam da ostavim potomcima kao neko zaveštanje da sam eto barem se borila i nešto uradila. Ali hoću samo da zaključim. Moj stav je vrlo jasan i stav zavetnika. Država Srbija mora da usvoji zakon o delovanju nevladinog sektora. Mi moramo da imamo uvid apsolutno u njihovo finansiranje, jer ne možete, i vraćam se na početak, ne možete se baviti politikom u Srbiji, a da vas finansiraju druge ambasade. Neka probaju predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava da naprave srpski festival srpske kulture u Prištini. Tako nešto je apsolutno neizvodljivo i ne možemo praviti takve komparacije. Mirdita festival i sve ono što oni rade je kao kada bi nacistička Nemačka u sred Jerusalima pravila dane svoje kulture. Protiv takvih stvari ćemo se uvek boriti, koristeći naravno demokratska sredstva, jer vraćam se na to, ono što je incident nije prekidanje takvih dešavanja, već incident su zapravo takva dešavanja i sami takvi događaji koji direktno ugrožavaju Ustav Republike Srbije i vređaju građane Srbije.
To pitanje koje ste postavili, pretpostavljam da će čuti i da se čuje i da se verovatno traže i mogući ponuđeni odgovori za budućnost, a mi ćemo sada čuti jednu muzičku numeru reklame i moram da kažem nažalost završavati ovaj razgovor.
Sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of this and nothing. I'm the dead. We'll be right back.
Ljubav kroz igru boja.
Ni laka, ni daleka, bilo čija.
Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD.
Od magle i snegova, i zlaka i otrovna, kao zmija.
U prodaji.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar poslije svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Eko.
Poslednje pitanje je za moje dve gošće danas. Koliko možete da se složite ili koliko je nepremostiva razlika u vašim stavovima o tome šta je danas moderno, šta je tradicionalno? Da li moderno isključuje tradicionalno, da li tradicionalno na neki način, na svaki način isključuje ono što danas nazivamo modernim? Anita? Da li se može napraviti razlika u kojoj ćemo reći da vi pripadate modernoj Srbiji, da Milica pripada nekoj tradicionalnoj Srbiji?
Ja mislim da Milica pripada modernoj Srbiji, jer moderna Srbija njoj omogućava ovaj prostor da priča slobodno i da deluje slobodno i da, da svoje političke stavove prosto artikuliše. Moderna Srbija njoj kao ženi omogućava da utiče i učestvuje u političkom životu. Sve to njoj moderna Srbija dala, tako da ovaj, ja bih rekla da i ja i ona živimo u modernoj Srbiji. Ja ne mislim da se treba, da postoje neke stvari u tradiciji koje se moraju čuvati, da postoje ovaj, istorija koja se mora znati, ali moramo takođe da se bavimo ne samo dalekom istorijom, već moramo da se bavimo i onim što se dogodilo ove, samo par decenija pre, da bi mogli da živimo. Jer ja mislim da Srbija pripada u budućnosti, a plašim se da ako ovako rušilački i puno mržnje nastavimo, da nećemo imati više ove, ni tu ove, zemlju, jer ona neće pripadati jednom svetu u kojem ja vidim Srbiju da njeni građani i građanke pre svega zaslužuju da žive.
Milica?
Da, pa ja mislim da se često nameće ta matrica da je srpsko tradicionalno društvo i da je srpska tradicija suprotstavljena ljudskim pravima. To zapravo nije tačno. Srpska tradicija ne isključuje ljudska prava, naprotiv. Ja ću podsjetiti da smo mi posle Francuske druga zemlja koja je ukinula feudalizam. Podsjetit ću da smo prva zemlja u Evropi koja je sagradila budistički hram u sred Beograda, što je tada bilo nepojmljivo za Evropu da bilo kakve istočničke kulture dobiju takav jedan prostor. Podsjetit ću da, evo, recimo tema LGBT populacije, imamo na zapadu kako su se oni obračunavali svojevremeno tokom srednjeg veka, žive su ih sahranjivali u grobove, a Srbi su ih ovde kažnjavali taj način što su im uskraćivali recimo pravo na pričešće. Dakle, nisu im davali mogućnost da pristupe svetoj tajni pričešća. Tako da imamo ustav iz 1835. koji je bio izuzetno demokratski za to vreme i za te prilike, dakle jedne Srbije koja je pod turskom okupacijom. I mislim da je apsolutno nedopustivo da se Srbima nameće kao mera i kao modalitet da se i lekcija taj vrednostni sistem zapadne demokratije, jer smo mi mnogo pre njih i tekako znali da uskladimo ljudska prava i tekako znali da govorimo i o ženskim pravima, jer srpsko društvo je posebno, jer ono po svojoj suštini matrijarhat. Kao jedan slikovit primjer reći ću da smo mi pravili protest protiv NATO pakta na kome je govorilo tri žene, pa tek onda jedan muškarac, i niko to nije tretirao uopšte kao nešto neobično, a na zapadu bi možda neka ta stvar morala da se uredi zakonom i da se nametne. E to je ta neka razlika, što je to nama prosto usađeno. Dakle, naša tradicija nije suprotstavljena. Ja želim modernu Srbiju, ali ne Srbiju koja će saseći svoje korene. Ja smatram da Srbija ima svoje tekovine koje mora u ovom vremenu da sačuva, naravno i da prilagodi aktualnim trenucima, ali nikako da vrši neki prekid kontinuiteta, jer kad god smo to radili, nismo dobro prošli. Također, mislim da je jako loše da se Srbima spočitava da su narod koji gaji mržnju. Mi smo jedini narod kome je i neprijatelj podizao spomenik u znak poštovanja, a također smo jedinstveni po tome što smo sahranjivali i svoje neprijatelje uz najveće počasti. O tome govori primjer kripte u crkvi Svetog Dimitrija u Lazarevcu, gde su nakon Kolubarske bitke naši vojnici pokupili kosti austrougarske vojske koja je došla na njihovo tle, koja je došla da ih okupira, i pohranili ih u kripti da i danas počivaju. Neka taj primer bude nešto što ćemo u budućnosti podsjetiti i sebe i naše savesti, kako su Srbi umeli da se odnose i prema neprijatelju, kako su Srbi uvek verovali u ljubav među narodima i da im nikada nije bila strana ljudska patnja. I neka takvi primjeri budu svetionik za rešavanje balkanske krize, ali naravno sa jednim objektivnim sagledavanjem svih izazova koji nam zaista prete i koji nimalo nisu danas za relativizaciju.
Da li možemo da kažemo da budućnost neke moderne Srbije možda leži i u ovakvoj vrsti dijaloga, u ovakvoj vrsti javnih nastupa u kojima vas dve možete da govorite zajedno za istim stolom?
Evo, našli smo se na ljudskim pravima kao ovoj zajedničkoj temi, ako sam dobro razumela. Naravno, mislim, i to je važno, otvarati dijalog, teške teme, i mislim, suprotstaviti mišljenje. Zbog toga i jesmo jedna demokratska zemlja i to želimo, da gajimo te vrednosti. I ja mislim da na taj način se i Srbija na neki način i menja, sve dok imamo neke slične stavove po pitanju toga da ne pozivamo na mržnju, da ne vređamo jedni druge, da ne pretimo jedni drugima, i u osnovom ono sve što nam upravo ta ljudska prava koja imamo nam omogućavaju da, eto, tako slobodno govorimo i ulazimo u dijalog. Tako da svakako uvek, i ja se nadam da na taj način će i mladim ljudima se poslati poruka da nekada zaista sa svojim neistomišljenicima, a milici ja smo u najmanju ruku neistomišljenice, da može da se ponekad pre razgovara nego da se odmah uzme kamen i da se baci.
Slažete se, Milica?
Pa ja se apsolutno slažem da uvek postoji prostor za razgovor, zato što je Srbija zemlja koja je mala po broju stanovnika, i nemamo mi uopšte taj luksuz da pravimo neke dodatne podele i neke dodatne jazove. Ali ono što ja podlačim i gde zaista želim da postoji neka granica i neka crvena linija, dijalog je uvek dobrodošao, ali naravno pod okvirima Ustava Republike Srbije, jer onaj ko negira Srbiju ne može u Srbiji voditi dijalog. U suštini, svakako me raduje što smo imali priliku, i vama hvala na pozivu da suočimo argumente i mišljenja.
Vama svakako veliko hvala za to što ste odvojile svoje vreme, što ste odlučili da budete u ovoj emisiji i što smo svi zajedno uspeli da vas čujemo i da razmenimo mišljenja. Hvala još jednom.
Hvala vama.
A čuli smo u današnjoj emisiji Milicu Đurđević, člana predsjedništva i portparolku Srpskog sabora Zavetnici, i Anitu Mitić, direktorku inicijative Mladih za ljudska prava. U studiju Radio Beograda 2 sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Ivana Đurđević, Zoran Tasić i Dušanka Petrović.